Gepliýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Balkanyň büdjet işgärleriniň biometrik pasportlary ellerinden alynýar. Mar bulaýtyna howpsuzlyk puçlandyrylýar we düýpli arastaçylyk işleri geçirilýär. Adatça ýurt ýolbaşçylarynyň saparlarynyň öň ýanyna geçirilýän bu çäreniň sebäpleri düşündürilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. BMG'nin adam hukukları boyunca komissarı Uğan ve Ukrayna halklarının cevir cephalarını ünsü çeker. Birleşen Milletler Uramasının adam hukukları boyunca komissarı Volker Türk 9. sentyabrda Uramanın Jenevadaki edara binasına adam hukukları genişinin 4 töpte devam edecek 57. meclisine bağdalığı verip global yolbaşları distopik geleceğin önüne geçmeye çağırdı. Ol Taliban yolbaşlığına Kovganistan'a ayarlıklara çemeleşmeler doğrultusunda ki, şeride üzmüksüz Rus hücumlarının aslında kalayan Ukrayna halkı babatına ki kıstığlı duyduruşları berilmegine çağırış etdi. 2 ýyl çemet ozuly adam hukuklary boýunça komissar wezipesine girişen Türk dünýäniň möhüm kararlarynyň çatyrygyna bolanyny aýtdy. Ol dünýäniň distopik geljege tarap basyrgynyp barýan mekirçilikli täze kadrlary dowam etdirmeklik ýa-da oýanyp adamzat we tutuş planeta üçin ýagdaýlary gowlandyrmaklyk ýaly iki saýlawyň arasyna galanyny aýtdy. Türk tükeniksiz we rehimsiz harby dartgynlyklary hem-de barha eýmençleşen tehnologiýa taýdan ösen söwüşdün goty gödäwçilik we represiýa tilfimlerine salgılanney. Ukrayn paytotunun Harvat administrasiyatı Rusiyanın 9 sentyabrı geçilini gece paytota malasıran dron hücumlarının şu ayın devamına Kiev edilen 5. hova hücumları bolanına itti. Paytot resmisi Serhiy Popko hücumunu İran'a yatılan Shahed dronlarının urulup yıkılanına itti. Sentyabrın başından beri Kiev edilen 5. hova hücumu deyip Popko aitti. Deslapka mağlumatları uğraya şehre edilen hücumuna adam yetkisi ya da ziyan çekme bolmadı. Bu aralıkta resmiler Dnipropetrovsk sevtinin Nikopol şehrçesine edilen giyecek hücumuna 16 yaşlı kıydın helak olanını ve başka da 3 adamın şikayet alanını aittiler. Dnipropetrovsk sevtinin Harva Administrasiyatının başlığı Serhiy Lisak kıssağlı kömök kurluklarının bu kıydı yıkılan binanın harabatçılığının çekip çıkaranlıklarını yöne onu halat edip bilmeyenliklerini aitti. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev, Qazaq prezidenti Kasım Jomart Tokayev bilen geçiren telefon söhbetde şuňy, Azerbaycanın Baku bilen Yerevanın arasındaki parahatçılık şertnamasy gepleşiklerini Astanada geçirmek barada Qazaqstanyň beren teklibini kabul edilikli hökmüne göze gönüňde tutýanyny aýtdy diýip Aliyevin metbuat gurulugy 9 sentýabrda aýtdy. Birazdan Azerbaýjan we Ermeni daşary işleri ministrleri parahatçılık şertnamasyny ara alyp maslahatlaşma üçin may aýynda Astanada duşuşupdy. Geçen hepdede Aliyev Azerbaýjanyň we Ermenistanyň şertnamanyň mazmununy 80 götürümü boyunca ulaşanlıklarını aitti. Baku, Dağlık Karabağın Ermenistan ile birleştirilmeği meselesinin Ermeni konstitusiyasından çıkarılmanın parahatçılık şertnamasını ağzanmağı uğruna tutun yerli talapları ileri sürmeği devam ettiriyar. Azerbaycan 2023 yılın sentyabrına Tidvaut'ta bolup geçen hücumlerden sonra bölünüp ayrılan sevitte gödevçülüğü kayıtadan ele geçirdi. Islamabad'ın polisiyeti önkü Premier Ministri İmran Khan'ın Tehrik-i İnsaf Partiyatının merkezi yolbaşlarına karşı tutsuk etmelere girişti. Polisiye reyt geçirip bir neçe parti liderini tutsuk etdi. Tutsuk edilenlerin arasına partiyanın yolbaşısı Gohar Ali Khan, merkezi lider ve parlamentin ağzası Sher Afzal Marwat ve partiyanın baş sekretarı Omar Ayyub dağılar var. Bu tutsuk etmeler Khan'ın partiyasının İslamabad'ın koloyuna yığınanışıp onun boş odulmağını talap etmeğinden bir gün son geçirliyar. Khan, Premier Minister Şehbaz Şarif'in esası karşıdaşıdır. Yürüyüşü katnaşıcılar eğer Khan iki keptanın içinde boş odulmasa, üyelerinin güç ulanacaklıklarını aittiler. Khan 2023 yılın augustundan beri tutsuklukta saklanıyor. We ýöne garşy gowdulan bir topar jinayet işlerini garamazdan meşhur şahs bolmagyna galýar. Özbegistanyň döwlet media serişçileri Gazagystanyň öňki prezidenti Nursultan Nazarbayewyň geçen hepdede Buhara şäherine sapar edip özbek lideri Şavkat Mirziyoyew bilen näresmi gepleşikleri geçirenini habar berdiler. Nazarbayew 2022-nji ýylda Gazagystanda bolup geçen hökümete garşy görülip eşdirmedik protestlerden soňra siýasy sahnadan hem de jemgyýetçilik durmuşynyň ýitirim boldy. Ne Nazarbayewyň web sahypasy, ne de onuň wekilleri 6 sentýabrda bolup geçen sapar barada Kilamagdy gurrun etdi. Qazaq mediýa hem görnüşüne görä bu sapar barada habar bermedi. Nazarbayew bilen Mirziyoyewiň nämeler maslahat edenlikleri nämeli mugalyar. 84 ýaşly Nazarbayew 2019-njy ýylda özüniň uzak wagtlyk ýaranyny Kasym Jomart Tokayewi özüne orun tutar berilip prezident wezipesinden çekildi. Nazarbayew hem de onuň urugy 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna bolup geçen hökümete garşy görülip eşdirmedik protestlerden soňra Merkez Aziýanyň Nevitabay ýurduna öz täsirini ýitirdiler.